direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen isniin ah bisha December-na waa 18 sanad kuna waa 2017 ka waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeena VOA somali.com jaadana waxaa caawa si wada jir aynu kugu soo jeedanaya Maxamed Cabdi Sandeere iyo anigu ah Ibrahim Xasan Janduray.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay hawlgal xalay ciidamada amnigu ay ku soo qabteen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga, kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan jawaabta ay xarigaasi ka bixiyeen siyaasiyiinta ay isku dhawaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Gurigan wax ammaan saxda laguma qabto, gurigan waa shirki siyaasadeed, waa xafiis shirki siyaasadeed. Xafiis shirki siyaasadeed oo shaqada laga qabto waxa weeyaan waa hawlo aan ku qabsano oo xisbigeena activitieskiisa ayaa lagu qabtaa. Taasna dastuurka Soomaaliya ayaa noo dhameeyey. Wax annaga oo dastuurka maxalliga ah uu diidan yahay Soomaaliya maga fogmahayn.
Waxaad kaloo maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ee muhaajiriinta iyo xaaladda qaxootiga Soomaalida oo ee aan weli iyagu gaarin meeshii ay ku sii jeedeen.
Inta rabto in maaragtay ay waddankooda lagu celiyo ilan qasab dowladda kuma celin karta, inta rabto inay waddanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistraarayaan IOM-ka, safaaradda Soomaaliya ee Belgium-kana ay u suuragaliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayeen ay u diyaariso sidaa waddanka lagu geeyo.
Xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kalena waan idin hayna hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. War naga soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in galabkii dambe ee maanta dagaal xoogan uu dhex maray ciidamada Itoobiya iyo Maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay meel u dhow deegaanka Ceelgaal oo ilaa iyo 7 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne kadib markii Al-Shabaab ay waddada u galeen ciidamo Itoobiyaan ah oo Beledweyne ku sii jiray. Weli lama oga khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi ka dhashay, hase yeeshee qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ku sugan halkaasi ayaa waxay u sheegeen in guryahoodii ay ka carareen cabsi ay ka qabaan dagaalka, iyagoo sheegay in xabaddu ay deegaankaasi Ceelgaal ka socotay ilaa iyo gobolkii caawa. Mana jirto wax wara oo saraakiisha ciidamada dowladda ay ka bixiyeen dagaalkaasi ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab dhexmaray.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isniinta maanta u codeynaya qaraar qabyo oo lagu diidayo aqoonsigii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Quds ugu aqoonsaday caasimadda Israel. Mareykanku waa mid ka mid ah dalalka xubnaha joogtada ka ah Golaha Ammaanka, kaasoo xaqa fiitada haysta. Arrintan ayaa micnaheedu yahay in qaraarkan qabyada ah oo dalka Masar uu soo jeediyey uu egyahay mid aan meel mari doonin. Qaraarkan ayaa go'aanka Mr. Trump waxa uu ku sheegay wax laga xumaado markii uu magaalada Quds u aqoonsaday caasimadda Israel, isla markaasna uu sheegay inuu bilaabayay safaaradda dalkiisa uu ka raro magaalada Tel Aviv una raro magaalada Quds. Trump ayaa horey u sheegay in go'aankiisu uu yahay xaqiiqdii oo la garowsaday in Quds ayna ahayn oo keliya caasimadda dadka Yuhuudda ah, ay sidoo kale tahay caasimadda Israa'iilta casriga ah. Hogaamiyaasha Israa'iil oo ku jira ra'iisul wasaaraha dalkaas Benjamin Netanyahu ayaa tallaabada soo dhaweeyey, kaasoo sheegay in magaalada Quds oo caasimadda Israa'iil loo aqoonsaday ay hannaanka nabadda asaas u tahay.
Aqalka Kremlinka ayaa sheegay haddii in hay-adda CIA-da ay usoo gudbisay mas-uuliinta Raashiya warbixinno fashiliyo dhowr qaraaxa oo kooxda ISIS ay damacsanaayeen inay ka geystaan magaalada St. Petersburg. موسكو ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu wacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu uga mahadceliyo xogta ay CIA u siisay. Wicitaankaasi oo aqalka cad uu xaqiijiyay. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in xogtaasi CIA ay siisay Moscow ay keentay in Russia ay u suurto gasho in ay qabtaan argagixisada weerarkaasi qorsheysay wax yar uun ka hor intii uusan weerarkaasi dhicin. Weerarkaasi ayaa haddii uu dhici lahaana waxa uu keeni lahaa inay ku dhintaan tiro badan oo dad ah. Russia waxay sheegtay in xogtaasi ay CIA-da ka heleen ay ahayd mid ku filan in hay-adaha ammaanka ee dowladda ay soo helaan xogaha 7 qof oo qorsheynayay 7 hore inay isku qarxiyaan kaniisad taariikhi ah oo 200 oo sano jirta oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn Russia. Mas-uuliyiinta ammaanku waxay sheegeen in la xiray 3 qof oo weerarkaasi la xiriirinayo. Sidoo kale waxay sheegeen ciidamada ammaanka inay soo heleen walxo badan oo qarxa oo laga sameeyo bambooyinka guryaha lagu farsameeyo, qoryaha daruuriga u dhaca, rasaas iyo qoraallo xagjirnimo ka tarjumaya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalgad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horumarno caalamka. Maanta ay ku beegan tahay maalinta muhaajiriinta caalamiga ah ayaa waxaa meelo badan oo dunida laga hadlaa dhibaatada ay la kulmaan dadka muhaajiriinta ee iskood u goosta inay ka tagaan waddamada ay u dhasheen amaba kuwa lagu khasbo inay taariibaan. Sidaa sheegtay qaramada midoobay, in ka badan 244 million oo qof ayaa qaxootinimo ugu nool waddamo kale. Wariyeena Ibrahim Xasan Danduray ayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi ka wareystay Cabdikariim Maxamed Maxamuud Qoorgaab oo ka mid ah dad tahriibay oo Soomaaliya, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka uu hadda ku sugan yahay.
Hadda waxaan joogaa jasiiradda Malta, magacayguna waa Cabdikariim Maxamed Maxamuud Cabdikariim Qoorgaab.
Jasiiradda Malta intaadan imaan koor xageed ka soo baxday? Xageed soo martay?
Daduray horta waxa weeyaan waxaan soo maray waddamo badan oo ay ka mid tahay sida Liibiya, Sudan, Tunisia, waddamadaasaan soo maray.
Haye, yaa kula socday markaas? Goormaysa ahayd?
Daduray waqti horeba ahaa asxaab fara badan oo iminka qaaradda Yurub iyo qaaradda Ameerikaba joogta ayaanu ahayn. Waqtigaasi waqti dheer ayuu ahaa, iminka ilaa 6 sano ka hor ayaa kasoo dambeysay. Safar waa laska dareemi karaa qof soo maray tahriib iyo xaaladeeda. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, hadda waanu dee waxaan ka mid noqonay dadkaasoo badbaaday, la qabsaday noloshan hadda aan ku noolahay.
Waxa dhibaata aad ii sheegi karayso ee aad safarka aad dharka soo martay, ama aad ogtahay dad muhaajiriin ahoo kula socday oo dhibaatadaa soo maray?
Walaal, waqtigeegaas dhibtu aad bay u yarayd oo dad ka socdayna dad waaweyn bay ahaayeen oo badanka ka imanaya wadamada carabta, iyo dad kasoo shaqaystay oo qof kasta kharashkiisa iyo lacagtiisa ku xisaabtamayey. Marka hadda waxaad moodaa taas inay ka gedisan tahay oo dadka wax la yidhaahdo xawaalad baa aan maqlayna dadka lagu soo qaado qofkii oo reerkoogii waxba haysan oo aan xaafadooda waxba ku tuhmayn oo aan faamiligoogii waxba haysan baa gaadhi inta magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya sida Hargeysa, Muqdisho, Boosaaso ayaa dad caruur yaryar oo iskuulka dhiganasa ayaa la odhanayaa ma rasan inay Yurub digeyno gaadhiga kora, inankii raad waxa lagu soo qaaday wax la dhaa xawaalad, inankii raad markii Liibiya la keenay baa la odhanayaa hooyada ama abahal hadal, inankii raad ama inantii yarayd reerkoogii dhaqaale buuran oo ay koogin ma jirto, kasi daraga waxa la soo dhanayaa $12,000 ayaa Liibiya lagu keenay. Haddaana lacagtaa bixin waa lagu dilayaa sida Facebookyada aad ka daawateen sida laysaska loo soo geliyo, daraxmada ka muuqataa dadka daayartaa ee habeenii maalin lagu jidilayo Liibiya iyo meelaha saxaraha. Waqtigeygii Liibiya dowlad baa ka jirtay Liibiya intaa inaa iga soo aanay ogoleyna badal la maro oo wadamada Yurub ama midooda Yurub ay heshiis kala saxeedeen badal la xiro. Haddana qofku Liibiya markuu joogo iska xamaalanayay, wuu shaqaysanayay, danolosha maalmeedkiisu la soo baxayay. Sa iminka dadkii baa la iibsanayaa, ay dad aan la socotaan baa, oo dadkii baa lacag lagu gadanayaa.
Intaas oo safar maadaama aad soo gashay oo aad soo tahriibtay, hadafkii aad lahayd ma gaartay maanta?
Horta walaal, waxa weeyaan daadurayow kolley maanta xaaladda qurbaha waa laga dharagsan yahay, nolosha qurbaha taallaa nolol yacni qofku uu ku faraxsan yahay ama mid uu yacni islahaa noloshanba kaaga horeysa maaha. waayo dadkeena Soomaaliyeed waxaan baranay een yaani ma naqaano een habka nolosha beeska nolosha sida loo soo bilaabo qofku wuxuu iska rabaa lacag meel taala een daqaale meel yaala een hanti meel taala ma jirto ka xaq Yurub marka la yimaado qofkii wuxuu indhaha ku kala qaadayaa inuu ka yimid meel nimca taalo oo afka wax lagu shubayay xaggan qofkii inuu briiskiisa la soo baxo kirada gurigiisa noloshiisa wixii soo dhan uu sarkareeyo marka almihiin yaani mararka qaar way wanaagsan tahay way wanaagsan tahay waayo aragnimo fara badan baad ka helaysaa qurbaha oo aan maanta dareefanayn dadkii dalka joogay ee le gurigiisa maanta sameyso nin ijaaro u yeedhanaya lambada gurigiisa isku bedelaya oo doonaya inuu qof caawiyo xaggan qofkasta isaga tuulkiisii iyo wixii ka dhawal haysta marka noloshan qurbuhu dhaqaale ma yaalo lacagii ma taalo si way aragnimo baa laga helayaa dadriyo insha allah dalkeenii meel ka wanaagsan ma jirto qof kastana waxaan leeyahay dalkaaga quruxdiisii wanaagiisa iyo ilaahay wadanka soomaaliyeedna waxaan fiican lahayn nabad buuxda waarta ilaahay ha ka dhigo waayo qof kasta soomaaliye markii maadu wuxuu dareemayaa dowladnimada qiimaha ay leedahay
waa tahay maxaa u soo jeedinaysaa dad badanaa jira hadda oo dhalinyaro ah dad maaragtay da-a kuwa caruur wata oo boorsooyinkoodu u xirxiran yihiin qaar xeebaha taagan yihiin oo dhahayo doonti ma timid iyo tandamo maa raaci doona maxaa usoo jeedinaysaa dadkaas
walaal waxaan usoo jeedin lahaa horta watici ilaahay ba waxaa dhegihi alla waaniiba waasan dadkeenu yani maanta way ka dharagsan yihiin xaaladda qurbaha taalla waxaan usoo jeedin lahaa war qurbaha nolol ma taallo qurbaha sharafi ma taallo qurbaha yacni qofka bini-aadanka moraligiisu bay uu dilayaa caafimaadkiisa ma wanaagsana fadlan waxaan kula dardaari lahaa haddii taladayda cid kastoo maanta jecelinayso tahriibto ama cid kastoo jecelay inay yurub timaado dalkiibii maanta wanaag yaalla qofka dhalinyarta ee maanta lacagta kusoo tahriibaya wax boodana business ku samayso lacagta faraha badan ee kaasi wax ku qabsada dalkiina uga qabsada waalidkii ku afaca xaasaskiina ku afaca caruurtiina waxbarasho istaqbal wanaagsan u diyaariya niyajabka dalka laga niyajabay ha la joojiyo kalsoonida iyo jeclaanta wadankan kiina saraha loo qaado ayaan intaasan soo jeedila.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariim Maxamed Qoorgaab oo ka mid a dad Soomaaliya oo tahriibay haatanna ku sugan dal ka mid ah yurub. Waxau khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Ibraahim Xasan Daanduci.
haddaba xuska sanadkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo uu jiro walaac soo baxay dhowaan oo la xiriira addoonsi iyo kala gadasho lagula kacayo dadka madow ee muhaajiriinta ah ee ku sugan gudaha dalka liibiya. dadka liibiya ku dhibaataysan ayaa hadafkoodu wuxuu yahay in liibiya ay uga sii tallaabaan yurub iyagoo higsanaya nolol ka duwan tii ay hore ugu haysteen dalalkooda, waxaana ka mid a dadkaasi Soomaali. wariyeena Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington ayaa xaaladda waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Dr Cali Siciid Fiqi oo si dhow ula socda xaaladdaasi, waxaana ugu horreyn weydiiyey xaalka qaxootiga Soomaalida haatan ee Yurub.
runtii dadka aan la qaabilin ama aan sharciga la helin ee ku nool Soomaalida ku nool meeshaan way badan yihiin, tiradooda rasmiga ma hayno, laakiin nolol aada u qaab daran bay ku nool yihiin, nolol fiican maaha. qaarkood waxay ku degan yihiin guryo oo hal loogu talagalay hal qol, todoba qofood sideed qofood ay ku seexdaan. marka runtii dhiba xaaladooda ma fiicna.
waa garta marka safaaradda Soomaaliya ee midowga Yurub oo aada adiga madaxda ka tahay, maxaa kaga aadan daryeelidda iyo wax u qabashada qaxootiga Soomaalida ee Yurub joog?
sidaa ka warqad horday, qofka markuu wadan shisheeye yimaado, wadankaas ayaa mas-uuliyadii la wareega wadanka ay soo galaan. safaarad ahaan waxaa anaga mas-uul naga saaran inaan dadka xaaladooda aan ogaano, haddii la dhibaateynaa inaan kala hadalno dowladda meesha joogta, inaan dhahno war nimankan waa dad Soomaali, xuquuqda bini-aadamka ha la tixgeliyo. dangalada anaga aan u sameyno u saalno waxay tahay in waraaqood aqoonsiga aanu diyaarino qofkii la wareystay inuu Soomaali yahay, kadibna waraaqihii uu markaa oo maaragtay ee laga doonayo Soomaalinimadiisa in loo caddeeyo. intaas ayaanu qabanaa maaragtay.
waa gartay. marka maanta waxaa soo saarteen war aad kaga hadlayseen qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Liibiya, yaa kala hadasheen? bal noo faahfaahi arrintaas.
horta arrintaas markii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga ee Soomaaliya uu arkay sawiradii meesha kasoo baxay dadkii la dhibaateynayay, ayaa horta wuxuu maaragtay go-aan ku gaaray arrintaa inuu wax ka qabto. arinta oo isagoo kaashanaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya arinta oo markaa waxaa la amray in aniga la isla saaro arinta ina u daba aan soo ogaado xaaladda dadka maaragtay iyo Soomaalida meesha ku nool iyo sida wax loogu qaban karo maaragtay wadahadal kadib door beri kadib wadahadal marka waxaa ii suuragashay inaan horta aan ogaano qiyaas ahaan inta ku nool ilaa 5,000 Soomaali inay tahay dhalinyaro ah gabdho iyo wiilalba isugu jiraan inay joogaan Libya laakiin hal meel aysan joogin meelo badan ay joogaan inta u sharciyeysan oo UNHCR kana ay hay-adda qaxootiga ka qoranna inay ay tahay ilaa iyo 2,307 laakiin nambarka markastuu isbedeli karaa qofka shaqsiga meesha haddaa uu isregistreeray isla maalintii hadduu fursad helo inuu iska soo baxa dhici karta meel kale annaga hadda wararka aan hayno wuxuu yahay meel kuma ogin Soomaalida aan dhihi karo Tripoli ayay u badan yihiin ama magaalo kale u badan yihiin ma dhihi karno wararkii aan ka helay dadka gudaha tago soo noqdo hay-adaha gaar ahaan oo maareeya u qaabilsan arrimaha qaxootiga sida IOM-ta waxay leeyihiin Soomaalida kuma hayno xerooyinka qaarkood
waa gartay marka kuwa gacanta ugu jira kooxaha loo yaqaan magafayaasha ee aanan la aqoonin halkii ay joogaan waa iska halkoogadi laakiin kuwa ku jira xariyaha kale ee dowladda ama maamulada ka jira Libya ama maaragtay xariyaha qaxootiga ee UN-ka maxaa idinkaga qorsheysan sidee ayaad dalkii ugu celin kartaan mar haddii dalalka kale ee Afrika ay bilaabeen inay lasoo baxaan dadkoodii
anaga waxaa waayay dadkii waxaan ku jirnaa dowladaha ugu horeeyay arintaas dadaalkeeda bilaabay runtii muujiyay dadaal dheer markaan la hadalnay midowga Yurub oo runtii hadda kharash xabaaf ku bixinaya in dadka maarki laga daad gureeyo Libya markaan wada hadal aan galnay kadib waxaan maaragtay isla garanay in markuu ugu horeysa la raadiyo Soomaalida meesha joogaan la ogaado in lagu wargeliyay in maaragtay meesha dowladda ay degan tahay oo dowladda ay maamusho sida Tripoli oo kale isugu yimaadaan in inta rabto in maaragtay ay wadankooda lagu celiyo ilan qasab dowladda kuma celin karta inta rabto inay wadanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistaraarayaan IOM-ka safaaradda Soomaaliya ee Belgium-kana ay u suurageliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayn ay u diyaariso sida wadanka lagu geeyo
kaasna wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi waxa uu u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington haatana dhinaca kale sanduuqa qaramada midoobay ee caruurta ee UNICEF ayaa waxa uu ku boorinayaa wadamada caalamka in ay qaadaan tallaabooyin ay ku sii xaqiijinayaan badbaadinta iyo weliba baraaraha malaayiin caruur ah oo qaxootiga wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay magaalada Geneva waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan daryeelka caruurta waxay ku warantay in caruur gaaraysa 50 milyan oo ruux ay ka mid yihiin qaxootiga firdhadka ku ah dunida dacaladeeda waxay sheegtay in caruur badan ay la socdaan waalidkood kuwaasoo ka tagaya waxay sheegtay in caruur badan ay la socdaan waalidiintooda kuwaas oo ka tagaya dalalka ay ka soo jeedeen una hijroonaya dalalka horumaray si ay u helaan nolol wanaagsan waxay sheegtay in caruur badan ay safarkooda ku heliyaan waalidkooda kuwaas oo ka tagaya dalalka ay ka soo jeedeen una hijroonaya dalalka horumaray si ay u helaan nolol wanaagsan hase yeeshee UNICEF waxay tilmaamtay inay jiraan malaayiin caruur ah oo aysan qoyskooda ku helin safaradooda taasoo ka dhigaysa kuwa u nugul amni darro iyo daryeel la'aan warbixinta UNICEF ayaa sheegaysa in 28 milyan oo caruur ah ay ka soo carareen dagaallo halis geliyay naftooda qaar badan oo ka mid ah caruurtan ayaa door biday inay maraan safarro halis ah si ay u gaaraan goobo nabad ah qaarkood ayaa gacanta u galay kooxaha magafayaasha ah iyo kuwa ka ganacsada dadka tahriibta ah afhayeenka UNICEF Sarah Crow ayaa sheegaysa in sanadkan 2017 uu caruurta u ahaa mid qaracan leh
We've seen some 400 children estimated 400 children who have drowned trying to make their way to
you waxay tiri waxaanu aragnay 400 oo caruur ah qiyaastii 400 oo caruur ah oo ku hafatay biyaha iyaga oo isku dayaya inay gaaraan Yurub waxaanu aragnay qiyaastii 2,000 oo caruur ah oo waqtiga xaadirkan ku xiran Libya 11,000 oo ka mid ah caruurtani cidina lama socoto waxaan kale oo aan aragnay caruur aanay ciidana wehelin oo ka gudbaya buuraha xilli uu qabow jiro, waxaanu aragnay iyaga oo ku xaniban jasiirado. Sara Crow waxay sheegtay in caruurtani ka mid ah kuwa tahriiba ay wajahaan musaafuris, xarig iyo inay ku qarraqmaan biyaha badda. Waxay intaasi ku dartay in kumanaan ka mid ah caruurtani loo geystay tacadiyo, qaarkoodna la adoonsaday. Quwadaha waaweyn ayay ugu baaqday in ay waajib ku tahay in arrintani ay ka hortagaan oo aysan sii socon. Waxay ugu baaqday bulshada caalamka in ay dib u eegaan amniga muhaajiriinta, gaar ahaanna ay u ogolaadaan magangelyo iyo in caruurta la siiyo fiisooyin waxbarasho.
Warbaahintii wariyeena v o a Liza Shalayn nagu soo dirtay Jeneva waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
fiid wanaagsan markale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka hadashay howlgal ay ciidamada amnigu xalay ku soo qabteen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo horey u soo noqday wasiir iyo murashax madaxweyne. Dowladda ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay haysteen amar maxkamadeed oo lagu baadhayo guriga laguna soo qabanayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse waxay ku eedeeyeen ciidankii ilaalinayay inay rasaas soo fureen kuna fureen ciidamada dowladda. Wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islo iyo xeeleelayaah guud Axmed Cali Daahir ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay arrintan. faahfaahinta waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in gurigiisa laga soo abaabulayay falal lagu duminayo dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga Soomaalila howlgal qorshaysan ay ku qaadeen gurigiisa xala waqti dambe, kaasi oo la rabay lagu soo xaro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, siduu saxaafadda u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan.
sidaa la socotaan, hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dambiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dambiyeedyo ama khiyaano qaran, taasoo khalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 2012 iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dambiyeedyo kor ku xisan. ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas, muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga.
hay-adaha amniga ayaa sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ka biyadiiday ruqsaddii lagu soo qori lahaa, taasina keentay iskahorimaad ka dhacay gudaha guriga siyaasiga lasoo qabanayay markii dambena gacanta ay ku dhigeen hay-adaha amniga isagoo badqaba.
guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga. kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. bacdama uu muwaadinkan diiday inuu u hoggaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga, kalena hor yimid dagaal hubaysan, waxay ciidamadu ku guulaysteen in ay soo qabtaan isaga oo badqaba. sidoo kale waxay hay-adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan.
xeer ilaaliyaha qaranka dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa mar labaad cararka ku adkeeyay inay jiraan siyaasiin iyo mas-uuliyiin dowladeed oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen duminta qarannimada Soomaaliya, baaritaanan ay socdaan.
saaro saxaafadeedkaba waxaa socota baaris si sharciga waafaqsanna u socota. sidaan laaminay baaristaas waxay kusaysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay fal dambiyeedyada aan kor kusoo sheegnay ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, khalqalna geliyeen jiritaanka dowladnimada. sareynta sharcigu waa waajib muqadasa oo qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed saaran, cid looga heegeysanayo iyo cid looga gabanayo xaqiijinta sareynta sharcigana ma jirto.
maxamed abuukar ducaale wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa ka digay laysa qabsoomi karaynin shirar ka dhaca magaalada Muqdisho haddii aan ruqsad looga haysan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir.
waxaan rabnaa in halkan ka cabdeeno in goobaha lagu shiro oo markasta lagu shiro goobahaas in ay oo fasaxaysan aan la sameey karo horno u sheegnay marka waxaan rabnaa aan markasta ku celcelinayna in marka la shiraayo goobaha lagu shiraayo fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaad oo ku celinayna marar badan oo ku celinayna ma la sameyn karo waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan qolana shirku ma qabsan karto iyadoo fasax ka haysanin maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga.
Maanta shalay ayay ahayd markii awaamir ka soo baxday xafiiska hadlaha qaranka lagu dalbaday in khasaanada laga qaado laba mudane oo lagu eedeeyay inay ku hawlan yihiin duminta dowladnimada Soomaaliya. Waxaana xalay saqdaxa magaalada Muqdisho howlgal ka dhacay lagu soo qabtay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadda ku jira gacanta dowladda Soomaaliya. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu ka qayb galay doorashadii madaxtinimada ee bishii Febraayo ka dhacday Soomaaliya, taasi oo uu ku badiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Doorashadaasi waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku matalayay xisbiga Wadajir. Madaxa xisbigaasi Kamaal Daahir Guutaare ayaa wareysi u siiyey idaacadda V O E-da waxa uu isna u sheegay in goobta howlgalku uu ka dhacay ay ahayd xaruntii xisbigiisa. Wuxuu u warramay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Waa mahadsan tahay Nuur. Marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo howlweynadii iyo shaqadii iyo volunteerkii ahaa xisbiga Wadajir oo lasoo weeraray xarunteeda ay ku dhintay ilaa 6 qof oo howlweyn xisbiga u ah. Waxaa la ku dhintay, waxaan rabaa inaan idhaahdo naxariistii jamaalaha siiyo gacanta xaq daran ayaa dishay. Waxaan sidoo kale rabaa Ilaahay uga baryayaa inuu dhaawaca soo dugsiiyo. Uu ka mid yahay hogaamiyihii xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo runtii nagas dhaawac ka soo gaaray. Haddii aan ka warramo siday wax u dhaceen, xalay abaarihii 2012 saqda dhexe ayaa xarunta xisbigeena oo runtii ahayd xarun xisbi oo meel siyaasadeed oo isugu jirtay hooy iyo xafiis isugu jirtay ayaa hay-adda laga sigay. Waxay kusoo weerartay ilaa 20 tikniga ah. Waxay xabad ku waday, ku afkaysay xabado waaweyn oo RDTO iyo isugu jira jabshayaal. Xarunta ay ku afkayeen muddo 20 daqiiqo aan ka yareen. Markaas kadib ayay gudaha galeen. Waxay dileen shaqaalihii xafiiska oo ilaa 4 qof oo wardiyaal ahaa iyo 2 qof oo gacanyareyaal ahaa ayay mesh ku dileen. Marka sidaas ayay wax u dhaceen. Dhibaatadaasna waa kasoo gaartay.
Waa gartay. Marka Kamaal, dowladdu qoraal ayay kasoo saartay oo ay ka hadashay, waxaana ay ku tilmaamtay in guriga ay ka socdeen falal ka dhan ah dowladnimada iyo amniga iyo maaragtay. Marka maxaa ka socda guriga?
Gurigan wax ammaan baahanta laguma qabto. Gurigan waa xisbi siyaasadeed, waa xafiis xisbi siyaasadeed. Xafiis xisbi siyaasadeed shaqada laga qabto waxa weeyaan waa hawlo aan ku qabsano oo xisbigeena activitieskiisa ayaa lagu qabtaa. Activitieska xisbiga waxay ka kooban yihiin arrimo oo ah in lala kulmo dhalinyarada, in lala kulmo hawlweynada, in lala kulmo odayaasha, in lala kulmo mujtamaca qaybihiisa kala duwan. Waxaa kaloo runtii aan ku qabanaa meesha waxaan sameynaa dood cilmiyeey, waxaan sameynaa, waxaan soo saarnaa barnaamijyo siyaasadeed, waxaan soo saarnaa aragtiyaal kala duwan oo ku saabsan siyaasadda dalka. Waxaan runtii muddo ahayn dad ka aragti duwan xukuumadda hadda jirta. Taasna dastuurka Soomaaliya ayaa noo dambeeyey wax annaga oo dastuurka maxaa layidhaahdaa uu diidan yahay Soomaaliya meeshaas kagu mahayn marnaba wax xaalad ammaan, qof ammaan iyo qof maxaa layidhaahdaa oo adigu ugu jirta.
War ka soo baxay wasaaradda amniga maanta waxaa lagu sheegay in ay maaragtay ciidamadu haysteen amar soo qabasho, islamarkaana ciidamadii joogay guriga ay rasaastu iyagu bilaabeen. Marka xisbigu arintaas ma xaqiijin karaa? Muxuu kaga jawaabaya?
Inta aan ogahay amar soo qabasho, laba nin oo siviiliyaana oo hay-adda mudaaharaadka ka tirsan CID-da ayaa ku filan inay u keento qofka eedeysanaha ah. Run ahaantii annaga waxaana soo weerartay 20 tikniga ah, waxay xabaddu socotay 20 daqiiqo. Waxaa markii koowaad ninka ay dareen oo ahaa saxaafadda ku sheegeen eedeysan oo ahaa, iyo markii koowaad oo ciidanka kulmeen, waxay kulmeen asagoo dhaawac ah. Sawdikata ayay kulmeen, sawdikata ayay qafaasheen. Haddana runtii ayay u qasaaleen, si sharci daran ugu qasaaleen yahay. Soo la soo weeraray aniga subaxii ka horreysaan la hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur sallallahu calayhi wasallam, فإذا يحن كل إذا حدي حرارينا داكريا أما كيعوق مسوي عليه محاسنة نسا في نحن فإذا يعني ما تجا يا وانا شرعنا مشي أو أه شو اللي بيجي قانا ما أبغى نجيب بلا أرتي تمين لك بلا أرتي تمين برا رشاكا أو اللي قانا أمين أنا أقول عن ذل قانا ذل أنا أقول كشقة يوجا ذل كيس كيس يعني ذل كيس وجهي يعني عري مرام ذل عري مسياس اللي قانا وعمل مثلا نقول بالنسي أنا لما أنا نقلين وركيس وعالكيس كتب حنا لو شيء إنه يجيبوا هذا الخديج الناس اللي رأيوا أن أنا الحين حبسي تبسيلي أنا الوحر ومال أي تحي أيضا ومال أذكر أي تحي حبسي شيء أيدينا وصل الحين مال تم تعريف الحين صل الحين وصلنا وح سياسة اللي هنا مثلا أكم وقطع أنا رأي حرنا أنا أمي خبرنا نوم وقطع وعرف سياسة ما تريد وأكل يسوي شيء aragtii kale duwanaanshaha iyo Soomaaliya sida ay duqato anaga ka xidhi ahaan maanta waa naqaanaa rabbi soo amray waa naqaanaa dadkii sameeyay hawlgalladii shaqada soo diray waa naqaanaa dadkii shaqaalahay madbili oo qofkii idili waa naqaanaa waxaana diyaar u nahay inaan sharci la tixgelno dadkaas waxay isugu jiraan madaxa isugu jiraan iyo waxay isugu jiraan iyo dad bacanyaraal ay ku hoobeenaa dadkii ku jiraan waa madaxa idinka dadkii oo arintaas xaliya la qayb qaatana waxa weeye waa sharciga la tixgelinayo marka la arayno
kaasina wuxuu ahaa madaxa xisbiga wadajirka maal daahir guutaale oo u warramayay wariyena Nuur Xasan Nuur Bukhari halkaad ugu naga socotaan dhigistaal waa Washington
Diid wanaagsan markala dhageystay waxaan ugu digelinaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena caawa waxaan nagu soo maqan qodob ay ka mid yihiin doodii gaabnadii ee barnaamijka qurbe markii horeste warkii caalamka kooban
Warnaga soo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maanta dagaal xoogan uu dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo Maleeshiyada Al-Shabaab dagaalkaas ayaa lagu soo waramay in uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Eelgaal oo 17 kilometer dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne kadib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen ciidamo Itoobiyaan ah oo Beledweyne ku sii jiray weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee dagaal ka dhashay iyo sheeqaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA-da waxa ay u sheegeen in guruhooda ay ka soo carareen cabsi ay ka qabaan dagaalka iyagoo sheegay in xabadu ay deegaankaasi Eelgaal ka socotay ilaa iyo gobol dhici waxana ay sheegeen waxana la sheegay ilaa iyo hadda in saraakiisha ciidamada dawladda ay wax wara ka bixinayaan dagaalka ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab dhexmaray
golaha amniga qaramada midoobay asniinta maanta u codeynaya qaraar qabya oo lagu diiday aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Quds ugu aqoonsaday caasimadda Israel Mareykanku waa mid ka mid ah dalalka xubnaha joogtada ka golaha amniga kaasoo xaq fiitada haysta arrintan ayaa micnaheedu yahay in qaraarkan qabyada ah oo dalka Masar uu soo jeediyay uu u weeg yahay mid aan meel mari doonin qoraalka qaraarkan ayaa go'aanka Mr. Trump ku sheegay wax laga xumaado markii magaalada Quds uu aqoonsaday caasimadda Israel isla markaasna uu sheegay inuu bilaabayo in safaarad dalkiisa u raro magaaladaasi kana raro magaalada Tel Aviv Trump ayaa hore u sheegay in go'aankiisu uu yahay xaqiiqadii oo la garowsaday in Quds ayna ahayn oo kaliya caasimad dadka Yuhuud ah ay sidoo kale tahay caasimadda Israel ta casriga ah
Awaysin wanaagsan ayaan dhigistaal markala bilaabnahay halka aad ugu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo toos ugu dhigisanaysan Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xeeridaalinta qaranka Soomaaliya ayaa baarlamaanka ka dalbaday in xasaanada laga qaado laba xilliban oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si dacwad loogu soo ugo aragtida laga qabo eedeynta xeer ilaaliyaha uu jeediyay xilibanada iyo waxa laga filib karo baarlamaanka Soomaaliya ayaan doodda ku eegi doonaa iyadoo xilibanada la eedeeyayna ay eedda iska fogeeyeen waxaa dooday kala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale iyo Yasiin Maxamed Bucul xilibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa waxaan ku horeynayaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale sideed u aragtaa eedeynta uu soo jeediyay xeer ilaaliyaha qaranka labada xilibaan ee baarlamaanka ka tirsan sharci sama tahay wadada uu u maray dacwada xilibaanada
runtii horta eedeynta waa la soo jeedin karaa oo qofku ama xildhibaan ha ahaado ama madax sare ha ahaado ama qof kale ha ahaado waa loo soo jeedin karaa waa la eedeyn karaa laakiin markii laga hadlayo xildhibaan xildhibaan markii la eedeynayo procedure la maraa system shaqeeya uu sheegay xeer ilaaliyo inuu systemki maray laakiin waxay ahayd inuuna idaacadda ka hadlin ilaa go'aan ay baarlamaanku asagu ka qaato maadaama uu eedeeyay
nidaamka kan ka duwan oo uu mari lahaa maxay tahay
qofku waa la eedeyn karaa oo si sax ah loo eedeyn karaa laakiin markuu gudoomiyaha baarlamaanka uu mariyay oo guddoonka baarlamaanka u dhiibay guddoonku wuxuu leeyahay guddi oo arintaas loo maro guddigaasaa loo marayaa baarlamaanka ayaana go'aankaas gaaraya oo dhahaya warqada aad noo soo gudbiday oo sumadeedu saas ahayd waad eedaysan kartiin waxaynu u gudbinayaan baarlamaanka baarlamaankana xasaanada ka joojinaya labada xildhibaan markay ka joojiyaanay dhahan loo la baaran karaa haddii baaritaankaasu ku cadaado oo maxkamaddu xukuntana way weynayaan xilka si toos ay u weynayaan haddii ay ku caddaan weysan hadda magdhow iyo dariiq kale iyo ayaa jiraya ama eedi lagu soo eedeeyay ninka xildhibaanka hadday been noqon weyso laakiin sida saxda waxay ahayd inta laga gaarayo baarlamaanku go'aan ka soo saarayo inaan la shaacin ayaa saasa sharciya laakiin in la shaaciya waxay la tahay in la garab maray nidaamkii aniga kulli aan aqaan
waad mahadsan tahay Gaagale dib baan kugu soo laabanayaa haye Yasiin Bucud
wax dhibaato anigu ma arko in xeeraaliyo uu dacweeyo xilibaano waayo sharcigu sidiisaba magaca xilibaanadu maaha meel lagu gabado ama maaha meel waayo ilaa madaxweyne ilaa ra-iisul wasaare cid wal oo dacwad lagu oogi uu kusoo ogo xeeraaliyo waa xaq buu leeyahay inuu ogo dacwad geeyo balse nidaamkan hadda u maray ku tilmaamay wax weyn aniga ilama muuqato inuu tilmaamo waayo mar hadduu u gudbiyayba guddoonkii baarlamaanka isaga laftiisa wuxuu sheegay inuu guddoonkii baarlamaanka u gudbiyey oo arintaasna u mara oo haya cadeymo oo labada xildhibaan uu ku eedeeyo marka hadduu taas haysto xaq buu leeyahay inuu sheego oo ilaahdo arintaasaa jirta oo guddoonka baarlamaanka waa inuu arintaas go'aanka gaara marka guddoonka iyo baarlamaanka ayay u taala sidii arintaas ay uga jawaabi lahaayeen inagoo kaliya maaha ra-iisul wasaareyaasha caalamka madaxda caalamka eedaha had iyo goor waad maqashaa in la yidhaahdo waa la eedeenayaa waxaasa lagu eedeenayaa markaasi taasi ceeb maaha haddii la tilmaamay amba uu sheegay inuu isaga laftiisa guddoonka inuu ugu gudbiyey ayuu sheegay oo wadadu maray oo wadadii guddoonka sharciga ahayd ee maanta nimankii intu soo qabatay muu xidhin
wuxuu ku doodayaa Yasiin inaanay jirin cid sharciga ka weyn oo xildhibaanka inaanay sharciga ka weyneyn adigu see
horta waa sax walaalkay taa waa la qabaa cid sharciga ka weyn ma jirto madaxweyne ra-iisul wasaare xukuumad ilaa baarlamaanka laakiin nidaamka la marayaan ka hadlaya nidaamka la marayo qofku waa la eedeyn karaa wuuna eedeeyey sida saxda ah oo nidaamka la maraya waxa weeye in qofka inta uu eedaas uu ku jiro hay-addii uu xilsa uu ka tirsanaa maadaama uu xildhibaan yahay oo xasaanad shacab hogan yahay hay-addii maadaama loo diray inta hay-addaas ay go'aan ka soo gaaraysay dhihi karto waa eedaysan kartaa hadda iyagu ku codsaday codsiyu taagan yahay inay xasaanada uga joojiyaan marka hay-addaas waa sax waxaad ku soo eedaysa waa sax waadna xasaanada waadna ku eedayn kartaa intay ka dhahayaan oo ay ka joojinayaan xildhibaanka xasaanada mahayn inuu shaaciyo oo miidiya la soo istaago waxay ahayd inuu ka sugo hay-addaas maadaama uu gudbiyey inay marka hadda hadday yidhaahdaan hadda ka soo qabo intay fiiriyaan hadda ay yidhaahdaan waxa uu soo qoray xeer ilaaliyo sharci lagu eedayn kara xildhibaanka maaha muxuu beri dhahayaa maaha marka inuu hordhaca aniga lama ahayn waxay ahayd inuu sugo una shaacin inta hay-addaas ay ka jawaabayso maaragtaa eedeynta uu u gudbiyo yiri xasaanadaha laga joojiyay xildhibaanadaas inuu u kaadiyo arrintaas una ku dhawaaqanay ahayd
waxaan siinayaa Yaasiin.
Ninkii xildhibaanka ahaa wuxuu la mid yahay bulshada inta kaliya uu wataa wax xasaanad. Xasaanadiina imika lagama qaadin waxa loo gudbiyay baarlamaanka. Eeduhu waa gooni iyo waxa lagu haystaa. Taas waxay ku xiran tahay inuu cadeynta iyo maxkamadda marka la isla tago ayay taas ku xiran tahay. Laakiin tan maanta wax u diinaya borsakta ah inuu yiraahdo ninkan xildhibaanada dacwo loo haystaa adduunka xisaaba kordhiyo lagu dacwooyo dadka madaxda adduunka caalamka in dacwo loo haysto. Waad maqalnaa hebel dacwad baa ka taala, hebel dacwad baa ka taala, waad maqashaa. Marka tii oo kale weeyaan tani wax weyn maaha. Qofka waa la eedan karaa haddii eeda lagu hayana hadhow tole waa inuu yeeshaa xasaanadii iyo jawaabtii kale ayd imanaysa.
Haddii aan dib ugu laabto gaagaale, eedaynta xeer ilaaliyaha ee labada xildhibaan ku aadan ee warqadda uu u qoray guddoonka si looga qaado xasaanadda, guddoonka ma laga yaabaa in isagu go'aan ka gaaro, mise waxaa dhici karta in baarlamaanka loo gudbiyo?
Sida saxda guddoonku go'aan kama gaari karo. Guddiga loo saaraya, guddigaas ayaa go'aanka ka gaaraya, baarlamaankan horgeynaya. Waxa arrintan waayo baarlamaanku waa hay'addii sharci dhalinta ee ugu sarreysa dalka. Marka arrintan hadday sharci tahay, guddigaasa loo saaraya, asaa soo turxaan bixinaya, hadduu su'aalo ka qabo xeer ilaaliyaha xitaa kula noqonaya oo weydiinaya, kadib way baarlamaanka hor keenayaan. Haddii baarlamaanku marka ay u arkaan in waxaanu ay yihiin in sharci ay tahay in baarlamaanka ay u keenayaan, cod weydiisanayaan in laga joojiyo xildhibaanada maaragta xasaanada, in laga joojiyo baarlamaanka hor keenayaan. Haddii lagu waayo arrintaas ay maaragta ay noqon weyso wax lagu dacweyn karo xildhibaanadane, baarlamaanka haddana hor keenayaan. Sidaana lagu soo eedeeyay annaguna waxaanu aragnay saasay leeyihin, haddana baarlamaanka cod gelinaya may guddoonka keliya kama gaari karo.
Haye Yaasiin Maxamed.
Horta iminka sanadka uu ahayna baarlamaanka horta fasax baa la geliyey laba bilood oo daraa tola lasoo xiray baarlamaanka. Marka guddoonka baarlamaanka wuxuu leeyahay la taliyaad sharci oo qaabilsan marka arrinta la iswaasdo sharci. Marka horta marka hore isaga iyo la taliyaashiisa ayaa horta arrintu ag taalla. Kabacdi haddii marka sharciyada marka dib loo eego loo gudbiyo, markaas uu geyn kara guddiga joogtada. Hadda guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa hadda shaqa imika bilaabaya maadaama baarlamaanka ay fasax la geliyey. Guddiga joogtada ayaa marka uu arrinta kala tashanaya qaabkii sharciyada loo mari lahaa. Marka ayaga laftooda marka wixii go'aana ay keenaan inay la sugaan ama golaha baarlamaanka ama ayagu ay wakiil ka noqdaan guddiga inta waqtigu fasax ay ku jiraan, ayagu laftooda go'aan ay ka gaari karaan waxay mas'uul ka yihiin baarlamaanka mar hadduu fasax galo arrintaas. Ciddu diidaysa ma laha taas marka ayagu inay go'aanka ayaguna sameeyaan oo waqtiga ay ku loo xisaabtaan. Kolba waxay ku xiran tahay xaaladda kolba markaa jirta go'aanku siduu yahay oo arrinka gaadhista, maadaama arrintu tahay xasaanad.
Waxaan siinayaa gaagaale.
Runtii arrintan waxay saameyn yeelan kartaa waxyaalo badan. Markii laga fiiriyo maaragta isqaqabsi oo xagga siyaasadda waa keeni kartaa, waayo waxa laga hadlayo waa un xag la isku haystaa waa siyaasaddii. Dabcan lagu eedeynayo waa qayb mucaarada, waxa lagu eedeynaya waa qaybahaas. Marka waxaa suuragala inay isqabqabsi siyaasadeed oo dowladda rigaadida hore loo galo waxay ahayd tano kale in lagu xaliyo qaab siyaasi ah, waayo mararka qaar waxaa la yiraa sharciga iyo siyaasaddu hadday isqabtaan waxaa laga guurayaa sharciga, waxaa loo guurayaa siyaasadda si wax loo xaliyo.
Laakiin arrintan hadda waa arrin siyaasadeed way ahayd waxyaala qaabkood, laakiin haddii ay u arkeen madaxdii qaranku inay ka maaran lahdaa in siyaasadda loo adeegsado nidaamkii sharciga ahaa oo arrintu ay noqoto sharci, marka xeersajabnimada xakeyda marka hore haddii arrinta la arko inay arrintu ka weyn tahay qiimeynta marka hore arrinta ku saabsan tahay, haddii arrintu ay kala weynaato inay xeersajab ay ka baxdo waxa weeye sharciyadii qofkii xaq buu leeyahay nidaamka marka maamulka haystay inuu adeegsado sharcigii.
Waxaa horey u jiray in baarlamaanka uu laalay dacwood ka dhamahayd xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo maxkamadda sare ka timid. Ma dhici kartaa in xildhibaanada waddadii oo kale inay u maraan eedeynta xeer ilaaliyaha gaagaal?
Waddanka iyagu hadda maaha dowlad fadhida, dhibaato badan dagaalaha ku jirna, culaysyo badana jira. Ma aha in qaababka aan dowladaha aan waxba dhibaataha ku fadhin ay u dhaqmayaan iyo qaabkan anagu u dhaqmayna waa labo. Waa in loo dhaqmo qaab mas-uuliyad ku jirto. Mararka qaar waxyaalo badan oo ma aragtay sharciiga lala tigsan kare ayaa xalku wuxuu arkayaa in laga gudbo si aan u gaarno meeshaan u soconay oo loo ragaadin dawladnimada marka waa suuragal in baarlamaanku markuu ka fadhiisto ama ay arkaan inay go'aanka gaaraan yiraahdaan xilliga hadda lagu jiro arintan waxay noogu noqonaysaa arin hore caqabada oo maaragtay caqabada badan keento ayay noqonaysaa inay yiraahaan inay go'aanka gaaraan way dhici kartaa marka taas aniga ma ilaaha wax inay imaan weynayaan ma ilaaha
yaasiin bucul adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
horta marka hore go'aanka hore baarlamaanku qaatay horta go'aan degdeg u ahaa oo baarlamaanku qaatay waxaana muujinaysay in ninka xildhibaanka noqonaya aan la eedayn karin oo aan laga dabategi karin waayo bilaadanka sidiisaba qofku waxa weeyaan ma aha inuu helo xasaanad uu ku gabado oo wuxuu doono ku sameeyo ma ahayn waa weeyaan xaq baa loogu lahaa xildhibaan hadduu la eedeynayo oo ladaba socdo oo uu sida sharci daraa oo meesha ku tegay in la eedeeyo xaq baa loogu lahaa marka taas waxay ahayd marka horeba si sharciyadda ka waafaqsan sharci ku degdegay baheed aanay ka fiirsan oo ay u arkeen iyagu in tusbax la furfurayo kale ay ka dhigeen baarlamaanka oo ay ka dhigeen ba inaan la dacweyn karin ba wixii baarlamaanka soo xeradu ay tahay xeradii aan qofkii soo galaa aan la taaban karin waxa weeyaan meesha sharciyad baa taalla dalku sharci buu leeyahay hay-adaha garsoorku xaq waxay u leeyihiin in hay-adda ugu sarreysa dalka xitaa ha noqotee in iyagu ay sharciga la tigsadaan sharcigiiba dalka u qaabisan yahay kulliyo kulley bal aragtida marka ay kasoo saaraan ayaa sugin haddii ilaahay ka dhigo hadday tii hore marsiyaan oo kale oo ay tii yidhaahdaan nin xildhibaanka noqon kara lama eedeyn karo iyo hadday maanta ay yidhaahdaan waa la eedeyn karo wixii xaq loogu leeyahay xildhibaanka waa la marsiin karaa dowladnimadaana ku jirta in la iseedeeyo in la isxiro in xuquuqda iyo xaqla bilaadanka ummaddu ay u dhici u sinaadaan dowladnimada ku jirta
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qaybgalay xuseen maxamed gaagaale iyo yaasiin maxamed bucul xildhibaano hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad umaadsantahay zeynab abukaran oo la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii qurba iyo saara cabdixamed
kulanti wacanoo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono kala duwanaanshiyaha dalalka baakistaan iyo soomaaliya oo ardayda iyo jaaliyadaha soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi baakistaan qaybo ka mid ah ay sheegaan in ay tahay wax aad u adag dalka baakistaan marka la eego dhinaca cimilada cuntada dhaqanka iyo luuqadaba waa ay ku kala duwan yihiin waddanka soomaaliya haddana sidaasay tahay waxaa halkaasi wax ka barto amaba deeqo waxbarasho u aada arday fara badan oo soomaaliyeed axmed faarax iidle axmed zaki oo isagu ka mid ah ardayda mid ka mid a jaamacadaha dalkaasi isla markaasina cilmi baare muddo aad u dheer wax ku baranaya ah dalka baakistaan bal axmed oo kusoo dhawo barnaamijka qurba ee v o eda
waan dhowahay aad iyo aad baad umahadsantahay walaal
waxaad bal iga warantay ugu horreyntii haddaan kala qaadno bal dhowrkan arrimoodan ka hadalno oon soo tirinay maxaa ugu adag oo qof arday ah ama soomaaliya ka imaaday ama geeska africa ka imaadayba uu kala kulmi karaa dalka baakistaan marka uu tago
qofku markuu ka yimaado geeska africa gaar ahaan waddanka soomaaliya ee aanu horena qurbo kale usoo arag imaanshiyaha baakistaan waxaa ku dhalisaa marka koowaad ba cultural shock qofka waxaa ku dhaca dhaqan ka duwan markuu arko xoogaa wuu qalooda afka soomaaliga xoogada wuu qaloonaya qaladaasi markaa qofka waxay ku keentaa inuuna luqadii kula xidhiiri karin afkii hooyo uu yaqaanay cid taqaana ma jirto oo isaga kula xidhiidhaysa afka dadkan ay ku hadlaana xoogaa af urdu weeye qofkiina aqoon badan uma laha luqada ay dadkan ku hadlaan marka taasi carqalada koowaad bay noqota isaga oo aan dadkii la xidhiiri karin haddana caqabada labaad ee markaaba qofka soo wajahda waa cimilada oo aada waddankan uga duwan yahay waddankeeni hooyo cimilada waxay ku keentaa qofka hadduu ka yimiday goobaha xeebaha soomaaliya oo kale oo uu ka yimiday dhul diiran halkan markuu yimaado diirimaadkii iyo xeebihii u bartay hadduu yimaado xilliga qaboobaha dhaxan macnaha lafaha taabanaysa waa ka hortimaada markaa qofku inta badan ardayda haddaa weydiisa markay cusub yihiin waxay ka cabsanayaan ba inay markaaba laabtaan macnaha tigirku ku imdiin ku laabto
marka cimilada marna waa qabow zaaid ho daran marna waa kulayl daran labada ay la
soo filay ha labadaba way leeyeen kulayl daran iyo qabow daran bay leeyeen
baraf miya ka do
goobaha qaar gobolada qaar baraf baa fadhiista degreegoodu wuxuu hoos u maraa zero-ga wuxuu hoos uga maraa 20 darajo
waa gartaa waa qabow aad u daran leeyahay
bal marka qabow aad u daran ha
waa ta cimiladii garanay iyo luqadda halkaasii dhinaca dhaqanka marka la eego maxaa ay ku kala duwan yihiin labada wadan
dhinaca dhaqanka dadkani xoga dhaqankoodu xoga uu inaga xag jirsan yahay waa conservative community dad macnaha xagga dhaqanka wali ba si yeyna aad u xag jir u ahway wadankeena waxa laga yaabaa inuu dadkeenu u furfuran yahay isdhexgalka dhalinyarada halkan
isdhexgalka
iyo soo galatiga halkan aad bay u adag tahay isdhexgalkoogu waa dad aad u kakan inta badan waxay isu raacaan waa dad family ah macnaha ilma adeer ilma abti qoys qoys dad u nool weeye ma aha dad asxaab u nool
marka ma dadkooda gudaha ku yihiin mase xataa dadka soo galootiga oho wadanka ardayda wax ka baranaysa ganacsatada iyo dadka imaanaya
macal iyaga gudahooda saas u kala qaybsan yihiin macnaha afartiis la socota waa isku family waad garan kartaa markaad muddo joogtaad baranaysa afartiis la socdaaba waa isku qoys
maxaa micnaha laga carayaa oo dadka ay qoyska un u tixgelinayaan
waxa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo wadankan aad u saameeya baa jira marka dadkani waxay isku kabaan xagga dhaqaalaha iyo xagga iyo dhaqanka waxay isku kabaan family qoys ahaan bay isku kabaan marka mid hadduu shaqo helo wuxuu shaqada u raadinayaa qofka inaabtigiis ah ama qofka inmaadeerkiis ah ee qoyskiisa ka tirsan
waa gartay marka soomaalida markay halkaas tagto kaba soo qaad qofkii gobol laga yaabo caasimadda aanan ahayn ama magaalooyinka waaweyn oo kaleeto hadduu jaamacad ka mida waxbarasho ka helo afka urduuga ma u sahlan yahay qofka inuu dhaqso u baran karo ama uu fahmi karo xataa
waxaa jira ardayda qaar ardayda caafimaadka barata way ku qasban yihiin inay bartaan markaaba luqada sababtoo ah dadkiibay daaweynayaan oo dadkii localka ahaa inay dhaqankoodii bartaan afkoodii bartaan way ku qasban yihiin marka inta badan horay u bartaan dadka gobolada jooga ee caafimaadka bartay dadka la dhaqangala ardayda barata engineeringku inta badan sidaa uma dhexgalaan sababtoo ah waxay la xiriirayaan maaha bini aadan waa qalab iyo laadad ka duwan marka ardaydaasi intooda badan ma bartaan ardayga ay ku qasabto dantu inuu dadka dhexgalo bakistaanta ah wuu bartaa luqadoodu masii adkaa qofka soomaaliga ah especially qofka soomaaliga ah ee wax kusoo bartay luqada ingliishka iyo luqada carabiga labadaba kusoo bartay afkan urduuga horuu ka bartaa sababtoo ah afka urduuga waa luqad laisku keenkeenay maaha luqad keliya taagan maaha waa luqad la sameeyey la abuuray
marka carabi ayaa ku jira ingliish ayaa ku jira miya
carabi iyo ingliish bay ka buuxaan marka qofka hadduu labadaa yaqaano horuu ka fahmi karaa marku muddo joogo
naxwaha bal ka waran naxwahoodu siduu adigi
naxwo ahaan luqadda wadankan looma barto sababtoo ah luqad iyadaaba ka kaba ah luqad macnaha asal ah oo qarniga soo jirtay maaha waa luqad la sameeyey la abuuray weyn
waa gartay waayahay
marka luqad naxwo ahaan adag maaha dalkan 200 oo luqadood oo kala duwan baa lagaga hadlaa marka luqadan waa luqad u dhaxaysa oo dowladdu ku shaqayso oo inta badan iskuullada lagu dhigto marka dadka commonka ah way yaqaanan gobollada markaa sii tigtan goobaha qaar aan lagaga hadal baa jira
waa gartay marka ardayda soomaalida ee halkaas taga bal tiro ahaan intee lagu qiyaasi karaa inkastoo dareemi karo inay iska adkaan karta haddana haddaad bal qiyaasto
qiyaastii magaalooyinka way ku kala duwan yihiin laba magaalo oon muddo soo joogay mararka qaarna aan shaqo kasoo qabtay baa jira magaalada ugu weyn wadankan waxaa ku nool oo karaaji la yidhaahdo oo xeebta ah waxaa ku nool arday u dhexaysa 200 ilaa 300 oo arday
oo deeqa waxbarasho ku imaaday
intooda badan waxay ku yimaadaan in waalidkoogu soo dhaqaalaha kasoo bixiya qaar ka midana waxay ku yimaadaan deeqa waxbarasho
waa tahay dhinaca cuntooyinka markaad eegto sidee ayay soomaalida cuntooyinkooda iyo cuntada wadankaas isu keenaysa ama isugu dhodhowdahay haddana dhinaca kale markaad fiiriso in maaragtay raqiis ama qiimo jaban lagu heli karo cuntada sidee u sahlan tahay
guud ahaan xagga cuntada labada wadan aad bay kala fog yihiin innaga cuntooyinka aan naqaanana way kooban yihiin soomaalida ah inta badan waxaa laga yaabaa inaan baasto iyo bariis iyo hadday ugu
badansoo
ama kimis soor iyo wax aan intaa ka badnayn aynu naqaano wadankan waa dhul beeraley waa wadan beeraley ah oo agriculture-ka caan ku ah marka waxay soo saartaan iyagu dhanaanba aad u fara badan oo noocyo kala duwan, laakiin halka carqaladda inta badan ay kala kulmaan waxaa ka mid ah ardaydu cuntadooda waxaa ku badan saliidda iyo basbaaska. Marka haddaad saliidda ka badbaado, basbaaska kama badbaadi karayso. Inta badanna soomaalidu basbaaska ma qaadi karto oo waxaad moodaa ina gaas dari wada hayso.
Aad iyo aad baan Axmed kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijkan qurba igu warantay oo ku faraxsanahay inaad ila hadasho. أحمد فارح إلا أحمد زكي أو إسوق كمده أرضي ذا مت كمده جامعة ذا دل كاسي إسلام ركاسنا علم باري مدة أدول روح كبرنا يا أهل كباكستان خط كتلفون كودن كباكستان أيونو يجور رمي تريو كلن تدم بينتينو برنامج كمن اللي مدوك كل مدوننا نبت قليل.
أدي أدو ما سنتهي سهر عبد الحمد ونرسو عدسين سي برنامج كان سقور بالك تكري سنة سنوة في أوي واشنطن حاتنا لنعيسا هستي هبون يفنانك عبد القادر جبا استاسي هبوني فنانك عبد القادر جبه وحي ودن بين اذا عديدي في دم انت هدي لاغاد بري انه مركا لا كل مدونا وانا محمد عبدي ابراهيم حسن دان دوري دمان صاحب بدا فيو ان لا سداسيو عويس فنكسن